Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Když jsem čekala své první dítě, dceru, s níž mělo do života mých rodičů vstoupit první vnouče, věnovala jsem své mamince knihu Dopisy vnučce od Jiřiny Šiklové. Obě jsme si na těch moudrých textech podepřených cennými životními zkušenostmi doslova pochutnali. Mojí dceři je dnes 15, připravuje se na další studium a když se nedávno zhrozila nad zadáním slohu do češtiny, konkrétně úvahy na téma, jak bude můj život vypadat, až mi bude 30, sáhla jsem opět po zmíněné knize a nabídla jí tak, myslím, velmi nápomocný text. Jeho autorka boduje nejenom v naší rodině u žen všech generací. A já si moc vážím skutečnosti, že ona dáma, výrazná osobnost intelektuálního světa, doktorka filozofie, socioložka, signatářka Charty 77, svého času také uklízečka a vězenkyně, zakladatelka a propagátorka genderových studií Jiřina Šiklová je naším společným hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, nad vašimi knihami jsem si zase uvědomila, jaký máte nejenom dar vyjadřování, ale i vystižení podstaty, jak jste neuvěřitelně vnímavá. Byla jste taková už v dětství?
To nevím, jestli v dětství, ale bezesporu i v dětství jsem dost často urovnávala spory mezi spolužáky, nebo jsem prostě někomu řekla, tak teďka mlč. Ty budeš mluvit, až on to řekne a podobné.
A vyvíralo to z vaší podstaty, nebo vás k tomu hodně vedli a směrovali i třeba rodiče?
Těžko můžete to říct. Maminka byla učitelka, ale neučila, tehdy nebylo zvykem. Otec lékař, takže možná, že teda se ten kantorský princip tam objevoval, nevím.
Kdo z vašich rodičů rozhodoval o podstatných věcech v rodinném chodu?
Tak, jak se vždycky říká, jedině a jedině tatínek, ve skutečnosti samozřejmě maminka, která ho o tom přesvědčila, takže on to potom rozhodl. Ale nezapomeňte, že mě už je 86 let, takže jako to je podstatný rozdíl proti teda době, kdy já jsem byla mladá. Tehdy to postavení muže, živitele, bylo naprosto jednoznačné. Ženy málo kdy pracovaly, a když tak to byla jenom ve výjimečných profesích, případně to byly třeba ženy, které byly vědkyně nebo se věnovaly politice, těch bylo málo. Jinak ženy prakticky nepracovaly, i když měly vysoké třeba vzdělání.
Zaznamenala jste u maminky nějakou stopu lítosti nad tím, že už se po té, co se stala matkou, nemůže věnovat, nebo společenské okolnosti tomu nepřejí, aby se věnovala své profesi?
To jsem nezaznamenala, protože to bylo asi tak běžné, že opravdu pracovali z jejich spolužaček jedna, která byla finančně velice špatně, no a ta druhá byla Milada Horáková, no tak víme všichni bohužel, že byla popravena. Takže vím, že moje maminka vždycky opakovala: Jiřinko, jen se nepleť do politiky. Víš, jak dopadla Milátka.
Co dalšího vám maminka nebo otec skladli na srdce? Vybavíte si nějaké jejich rady a stěžejní slova, která zaznívala opakovaně?
Opakovaně. Na mnoho věcí říkala moje matka, ale otec, to se v naší rodině nedělá. Bez zdůvodňování. Řekla bych, že v tomto směru byly ty rodiny daleko více určeny než nějakým později, jak se říkalo, třídním původem, ale jakési teda ražení, které bylo dáno skutečností, že ten člověk byl nějakým způsobem vychováván. A proto se to, dejme tomu, nehodilo. Tak to tehdy bylo.
A vy sama jste se někdy přistihla u myšlenky jisté revolty, že vás třeba trošku popouzelo to, že nepřichází vysvětlení, argumentace, diskuse?
Ale to oni rodiče dávali vysvětlení, samozřejmě. A jaká vysvětlení? Aha. Velice racionální. To já nemyslím, ale já myslím jako mravní kód, že nebylo odvolávání se ani na Pána Boha, ani na nějakou církev nebo něco takového, ale velice často bylo: to se prostě nedělá.
Takže to nebylo direktivně, ale pro debatování.
Ano, tak asi.
Vy jste hrála tenis jako holka, chodila jste do Sokola, také jste sněla o tom, že se stanete vynikající krasobruslařkou. Jak houževnatě jste za tou touhou vykročila?
No, vykročila jsem, ale zajímalo mě tolik věcí, že zase jsem se tomu tolik nevěnovala. Jsem pyšná na to, že třeba jsem se propracovala na takzvaných šmajdavých bradlech. Jestli víte, co to jsou?
Nevím.
Ne, tak to jsou prostě bradla. Na nichž máte jednu tu danou výš a tu druhou níže. Mhm. Takže si na tom dobře cvičí, nebo dobře projevá z toho nohy. Ty si pomlátíte. Ten jsem taky asi ráda dobře, no ale vždycky jsem se dostal jen tak do krajských přeborů. No a pak už jsem si našla svého mužského, takže jako to už zase potom k tomu. A on nehrál ani tenis, ani nedělal tuto gymnastiku. Takže to potom šlo trochu níže.
To jste to přeskočila už do dospělosti, ale já bych se ráda zastavila, řekněme, u gymnaziálních let, kdy jste docházela na gymnázium Sladkovského. Jaké vzpomínky provázejí toto období, léta studentská? Co tam bylo výrazného? Možná se zeptám na pedagogické osobnosti, jestli mezi nimi byl nějaký, který vás svým vzorem či chováním podnítil určitě k tomu dalšímu studiu.
Byli to sympatičtí lidé a mělo to, myslím, dobrou úroveň. To dneška bych vám vyjmenovala řadu lidí. Pamatuji se, že šéfovala tomu ředitelka Sachcová. Výrazná ženská, která mě ovlivnila, byla Brimerová, která byla češtinářka. Myslím, že možná hrál taky roli, že tehdy nám ještě oni zvykali. A tím, že se nastavoval určitý standard, že třeba někdy ten kantor říkal, no to jste opravdu nečetli. No, mělo by mě to být líto, no konečně jste už jiná generace. Ale byl v tom jakýsi despekt, jo. Mm-hmm. Tak holčte ty chudáci, kteří to nečetli. Takže já jsem těch knížek četla hodně.
Takže vyjádření despektu tehdejší generaci stačilo k tomu, aby zjednala nápravu.
Asi tak.
Vy celý život obíráte jeden jediný dům. Nikdy jste si nepředstavovala, že ta změna by třeba mohla být zajímavá nebo vítaná?
Podívejte se, tehdy byl takový obrovský bytový nedostatek, ale opravdu nedostatek, že nikdo z mých blízkých spolužáků neměl vlastní byt. A tenhle ten byt, co já tam bydlím do dneška, byl dost velký, neobvykle velký na tehdejší dobu, takže jsme dokonce platili nadměrné metry. Tehdy bylo stanoveno, že na jedince může být maximálně 12 čtverečních metrů. Na uzavřený sňatek 6 metrů. Tak si to představte, to není tak zase mnoho 12 čtverečních metrů. Já se pamatuji, že když jsem byla potom těhotná, tak maminka koupila kočárek a říkala, na to si ta holčička nebo ten chlapeček, to jsme ještě nevěděli, to se neurčovali, už vydělali sami, jak to. No, protože o to už se může odečíst to, co jsme platili, nadměrné metry.
Paní Šiklová, byl ve škole nějaký předmět, který jste opravdu těžce snášela?
No tak snášela těžce. Vydržela jsem to, no. Nebavila mi fyzika. Že bych zrovna milovala matematiku, to zrovna ne. Za to jsem chodila do literárních kroužků a na dějepisní kroužky a tak dále. Tak se předpokládalo, ten třeba měla trojku. Tak jedna, dvě trojky se na vysvědčení snesly.
Bavilo vás od jak živá pozorovat lidi, přemýšlet o jejich pohnutkách, o jejich rozhodování, chování?
To nevím, jestli mi to bavilo, ale dělala jsem to. Protože bavit, to znamená systematicky už to sledovat. Ale dělat to, to jsem dělala, protože mě lidi zajímali. Čili jsem si říkal, no to je zvláštní. A ta, nebo on, tady teďka vystupuje takhle. Tohle to dělat nebudu. Dokonce bych si možná vzpomněla i na jména těch dětí nebo spolužáků.
Jak vás vnímali na střední škole vaši spolužáci? Už jste tady naznačila, že jste občas přijala roli sudího. Vymykala jste se nějak?
Bez zesporu takový ten třídní zastánce těch ostatních, to jsem byla. Takový ten nevolený, třeba často mluvčí. Když se tam něco dělo, tak já jsem byla schopna třeba vstát a vysvětlit. A A to jsem teda dělávala. Takže trochu ve prospěch teda těch spolužáků, že jsem zrovna vedení příliš nepotřebovala podlízat, ale jako považovala jsem to za správné, protože k ním jsem se cítila blíže.
Nezvažovala jste nikdy, že byste studovala práva?
Ne, to teda jsem určitě nikdy nechtěla studovat práva. Víte proč? Protože jsem si říkal, že vlastně ten právník je vázán, obrovsky vázán. On může mít svůj názor, ale vlastně ho nemůže uplatnit. Proto jsem nikdy určitě nechtěla studovat práva.
Vy jste chtěla hloubat a přemýšlet, takže filozofie a historie na filozofické fakultě byly vaší jednoznačnou volbou?
Byly jednoznačnou volbou.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Mezigenerační vztahy, rozpadání rodinných a tradičních vazeb, rovnoprávnost mužů a žen, psychika stárnoucího člověka, úkol starých lidí v současnosti, to jsou témata, která si spojujeme s paní Jiřinou Šiklovou. Já se ale osmělím vykročit trošku jiným směrem a opírám se o vaši otevřenost, která je mi tak sympatická ve vašich knihách, mimo jiné v knižním rozhovoru Bez ohlávky. Řeknete nám něco o tom, jak do vašeho života vstoupila láska?
Ale to mohu říci. Já jsem začala se svým budoucím manželem chodit ještě na gymnáziu. Jmenoval se Zdenek, bylo to velice hezké a chodili jsme spolu asi 5 let, než jsme se vzali, ale tehdy, když se ženská vdávala, bylo jí 21 nebo tak, tak to už byla dosti stará. Tehdy se ty ženy brali daleko dříve. No a první dítě, dceru jsem měla v 25, syna asi o 3 roky později. Podle mě hezký, já si na to nestěžuji. No a znáte to, ten můj chlap si někoho ještě dalšího našel, tak jsem to chvilku toleroval, pak už mi to taky lezlo krkem.
A čím vám na začátku ve fázi toho okouzlení imponoval?
No určitě to byl sympatický, hezký kluk.
Víte, ale proč já se ptám? Protože vy jste taková jako výrazná, chytrá, vzdělaná, rozhodná, nekompromisní žena. A já si myslím, že pro mnohé chlapy jste musela být postrachem. Uvědomovala jste si to už v mládí?
To jsem si neuvědomovala v mládí, ale pak jsem to pochopila právě na soužití s ním. Nejenom si hledat partnerky ještě navíc, ale hlavně tak nepřímo mě s tím seznamovat, tak aby žárlila. No, tak to vydržíte 1 rok, 2 let, když to už trvá příliš dlouho, no tak už to není zrovna příjemné. Ale to tak bývá. Někdy to dělají muži, někdy to dělají ženy, aby zvýšili svoji přitažlivost, ale rozešli jsme se v roce 80, takže to už je hodně dlouho.
Vy v té knize docela otevřeně říkáte, že paralelní vztahy nebyly tabu u vás doma. Někdo to zavrhuje, někdo se na to dívá liberálně, někdo to chápe, byť to tutlá. Co s jistotou víte, že paralelní vztahy přinášejí dobrého?
Já si myslím, že v takových velkých městech, jako je třeba zrovna Praha, se v tom manželství může někdo takzvaně zadívat na toho druhého. Může to zkusit, já to nedoporučuju.
Já ale také ne.
Ale říkám to, že jako se tak může zkusit, jestli by člověk měl úspěch také v jiném sále, v jiné konstelaci, ale hlavně, že se tím nemá ubližovat. Rozumíte, když někdo tím, že si najde partnera nebo partnerku a ubližuje vědomě tím tomu člověku, s kterým žije, kterého měl ještě rád, je to strašně ošklivé. Když opravdu to nefunguje, mají-li opravdu tendenci se rozejít, tak je to něco úplně jiného. A jinak si myslím, že to je spíš otázka toho ubližování. Já můžu někomu omylem nešikovností šlápnout na palec, ale úmyslně ten palec mu drtit, to se prostě nemá.
A když jste cítila, že někdo ubližuje vám, a to jste asi cítila, uměla jste se třeba i vyplakat?
Jo, dovedla, ale nedělala jsem to asi dosti viditelně před tím chlapem. Jo, každá z nás, ale každý taky muž, má občas hysterický jako sklony, ale dát projevit na veřejnost nějaké svoje cítění, to není hysterie. Nemusí to být. když to chcete demonstrovat a jde vám více o tu demonstraci toho pocitu, tak pak to může až sklouznout do té hysterie. Ale myslím si, že se tím nemá ubližovat. Když už se to stane, tak si sama sobě na to budu trpět. To znamená, zamiluji-li se nebo najdu-li si nějakého partnera, partnerku vedle svého partnera, tak já vím, stane se to, tak o tom musím přemýšlet, jestli mě to za to stojí, jestli si hraji s tím druhým, jen tak, abych sama sebe osvědčila a osvěžila, jako že hel, já jsem uspěla. Nebo jestli chci, aby se ten můj vztah rozpadl. A já osobně si myslím, že lidé, když to jde, by měli určité krize překonat, pochopit, že tedy sám sobě šlápnout na nohu je vhodnější nežli tomu blízkému a že velice často se potom zase ten vztah dá dohromady. Když to opravdu nejde, no tak pak je ten rozvod řešením. Třeba mý rodiče měli ve svém blízkém okolí asi dva lidi, kteří byli rozvedeni. Zkusila jste to někdy, vaši vrstevníci, přátelé, se jich zeptat? Já jsem to zkoušela u svých vlastních vnuků. A jeden z těch vnuků říkal, no snad všichni. Je to velký posun. Ano, totiž potom se ani nebere ten svazek jako svazek, který by měl vydržet to, co se říká, vydržím špatné i dobré, že jo, nejen dobré. To nemusí být podloženo nábožensky, ale mělo by to být podloženo charakterem.
Vy jste, paní Šiklová, nedlouho po završení filozofické fakulty začala vyučovat. Přešla jste po francouzském gymnáziu v Dejvicích na filozofickou fakultu, na katedru filozofie. Připadala jste si tam profesně mezi těmi pány a dámami filozofy platná a úspěšná?
Je to pitomý, když to řeknu, ale já jsem si tak připadala.
V 25 podotýkám.
Ano, v 25, no tak počkejte, oni taky ti lidé byli mladší.
Jo. Já vím, ale stát se vysokoškolským pedagogem.
No dobře, tak. Jenomže já jsem byla pouze odbornou asistentkou, pak jsem sice napsala nějakou docentskou práci, ale mezi tím se změnily dějiny, takže jsem tu docenturu nedostala. No a to je taky ten důvod, proč do dneška jsem, a to je myslím taky unikátní, že jsem odborná asistentka ve svém věku. Není to krásné?
No, u první dámy české sociologie je to tady úsměvné.
No ne, tak já si myslím, že ty tituly nejsou, ale v určitém stádiu je potřebujete. A tam nebyli špatní lidi, co jsem tam já tehda učila. Jo, jako v té době, jak tam byli výborní lidi. Řada jich emigrovala, to je taky fakt.
Pak se tam začala tvořit katedra sociologie. Ano. Vy jste na ní přešla. Čím vás ten obor přitahoval? Jak jste pochopila, že by to mohl být směr vašeho budoucího profesního růstu?
Víte, já jsem nebyla ta filozofka, která by chtěla vytvářet myšlenky jen a jen z toho svého. To, co má správně dělat filozofie. A já jsem se tehdy zabývala filozofií v období první republiky, takže jsem psala Emanuelovi Rádlovi, ale o pražské sociologické škole. A taky jsem psala, to je dokonce moje disertace o YMCA. IMCA teda česky se to takto říká. Tam bylo spousta těch filozofů. No a tím jsem se trošku dostala na tu spíš historii těchto učení. A protože do toho přišel rok 68-69 a já jsem tehdy měla možnost se setkávat tady v Praze, když jsem přijížděl ty západní studenti, včetně toho tehdy pověstného Rudy Dučkého, jo, a takovýhle lidi, tak jsem s nima diskutovala. A jak máte polemiku s těmi lidmi, tak jsem se dostala více do dějin toho západu evropského studentského hnutí. Oni si tehdy říkali New Left, Neue Linke. V současné době skoro nevíme, co to je pravice, co to je levice. Ano, tady se režim hlásil k té levici, ale to byla úplně zase jiná levice. A pak, když do toho přišly takové věci, jako že v tom Berlíně se ty studenti toho pak tam střelili, toho Ornisorga, tak se člověk o to začal zajímat, takže jsem o tom začala i psát. A to myslím, že mě taky hodně ovlivnilo.
Při tom všem jste byla maminkou, jak už jste řekla, měla jste dceru a syna. Jak jste pojala své mateřství? Vy, dáma, která zároveň pracovala na akademické půdě a žila tímto světem dost intenzivně.
Ale docela dobře, protože tehdy bylo samozřejmě, že nejsou byty. Takže v tom bytě, v kterém dneska bydlím já sama, k němuž tehdy ještě patřila ordinace mého otce, takže byl ještě větší, tak já jsem bydlela s manželem, dvě moje děti, moje maminka s tatínkem, svého času ještě moje babička, tak 6-7 lidí tam bylo, ale tak to bylo prostě nás v jiných rodinách taky. Já vím, jak bydleli třeba Havlovic, teda Engelsovo náměstí 79, dneska zase Rašínovo, že jo. Tam jich bylo taky, jak Čáslavských, jo. Takže já jsem věděla, že nebudu nikdy tak úplně uspokojená, když budu mít pocit, že mě ty děti zaberou veškerý čas. Ale myslela jsem si, že snad si můžu dát sama sobě čas. Čas na to, že já můžu studovat. Takže já jsem obstarala poránu děti, pak přišla, a to nebyla příbuzná, ale teta Vlasta, jsme jí říkali v 10 hodin, a já jsem Klementýnu studovala a pak jsem se teprve vracela domů. Uspokojená zaprvé ze studia a taky, to slovo bych řekla, nadržená na ty děti a taky trochu výčitka. Tak dlouho jsem s nima nebyla. Tak
o to víc jste se jim pak věnovala.
O to víc jsem se jim věnovala. Takže když ty matky říkají, no jo, ty, to byla otrava být s těma dětma doma, tak si tak v duchu říkám, holka, to, že ty si tehdy dávala půlku svého tehdejšího platu té paní, aby mě zastupovala, to byl dobrý nápad.
Byla jste progresivní každopádně. Rok 68, ten vás zastihl v Chorvatsku. Jak jste s rodinou přijali tu zprávu o okupaci? Co jste čekali od dalšího vývoje? Čeho jste se nejvíc báli?
Že opravdu se to změní tady v Sovětský svaz. To byla jedna z věcí.
Emigrace přicházela v úvahu, když jste byli daleko od domova?
To jsme tam byli dost dlouho, pořád ve stejných hadrech, protože jsme tam jeli jenom na chvilku, teda v Důmě na chvilku, pak jsme tam byli 2 měsíce, že jo. No a já jsem tehdy měla dost známých po světě. Třeba v Holandsku, na univerzitách, tak jsem psala, telefonovala, nabízeli mě místo, v jednom místě dokonce včetně fotografií bytu, co a jak to budeme platit. Dokonce i místo pro mého manžela, sice to bylo v Belgii, ale já jsem tam, přiznám se, měla chuť docela zůstat, ale manžel byl tehdy v psychoterapii a měl takový jako pocit, že kdyby odešel, takže by to nebyl odchod před sovětskými tanky, ale víceméně odchod před tím moci dokončit ten svůj výcvik. Takže řekl, že on by nechtěl být v zahraničí. No, tak jsem si říkala, určitě je lepší, když děti budou mít tátu, než o 2 trička víc.
Pak nastal depresivní čas, vy jste byla kvůli své angažovanosti z fakulty propuštěna, pracovala jste jako uklizečka, vyhodili i vašeho muže a mělo přituhovat, protože následovaly prověrky, normalizace. Co vás zase pozvedlo, kdy se vynořil nějaký nový smysl konání, nebo možná jste vůbec nestratila smysl bytí, ale přece jenom si říkám, že to asi chtělo trošičku hledat, k čemu se upnout v těch temných letech.
Já bych řekla, že jsem měla štěstí, nebo jsem dovedla po těch nešťastných cestách docela dobře lézt. Já jsem tehdy hledala místo, různá místa. Pamatuju se, že 22. místo, na kterém jsem podala žádost.
22.
Na 22. byla Thomayerova nemocnice. A ten pan primář Jiří Artur Trojan říkal, no tak každý špitál potřebuje někoho, kdo bude dělat to, co byste mohl nazvat jakýmsi šrajbrem, teda písařem ve smyslu, potřebujete udělat statistiky, výkazy, přehledy za určité období, dávat to do kolonek, vyhodnotit a podobné. A vzal mi tam vždycky na 3 měsíce, po 3 měsících mě jako propustil, ale ještě ten den mi dal další smlouvu.
A tak byla jednou jedna písařka, tak, Jiřina Šiklová. Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Jiřina Šiklová. My už jsme se ocitli v Thomayerově nemocnici v Pražské Krči, kde jste byla přijata jako písařka, ale vlastně jste tam vykonávala i práci, řekněme, sociální pracovnice, ženy, která se intenzivně setkávala se stářím a bezmocí. Jak jste to zvládala, snášela?
No tak zaprvé to byli zajímaví lidé a věděla jsem, že potřebují sice od lékařů veškerou pomoc, vlastně fyzickou, ale že taky by rádi se svěřili s nějakými svými problémy. Takže pan šéf mě vždycky říkal, jděte na osmičku, paní doktorko. Měla jsem tam jít k tomu pacientovi a víceméně s ním hovořit o jeho problémech. A tím jsem se nepřímo dostávala, na co ti lidé uvažují v těch velice krutých dnech, týdnech před svojí smrtí. A tak jsem se dostala k tomu určitému psaní těchto knížek, které se týkají třeba smrti, umírání a podobně.
Z poslední doby jsou to Matky po e-mailu nebo Vyhoštěná smrt. Úžasné knihy v úžasné formě, protože vy umíte ta témata tak závažná, těžká pojednat velmi lidsky a srozumitelně a přijatelně. Myslíte si, že se na tomto poli už vykonalo v naší společnosti dost?
Určitě se vykonalo dost, ale není to pořád dostatečné, protože je potřeba vždycky z toho nového aspektu oslovit ty nové staré lidi, ty nové lidi, kteří jsou v obdobných krizích. A dneska jsou také v té krizi. Jsou v krizi právě osobní. Jak tedy manželské, tak taky toho vědomí, že jim dochází, že třeba je to konec jejich života. Přitom nejsou zvyklí se s těmito problémy svěřovat farářům. A to si myslím, že je taky důležité pro pojetí sociální práce. Sociální práce není o tom jenom zajistit jim důchod nebo jim vyřídit poštu. Ale je o tom je vyslechnout jejich pochyby, ne je utěžovat, dělat v nich pitomečky. Za 20 let se tady budeme potkávat a podobné věci. Ale přijmout jejich problémy. Pro mě to bylo velice přínosné a mám ten dojem, že, nebo vím to od těch lidí a u těch lidí také. Je to jako s každou prací. Když vás ta práce nějakým způsobem uspokojuje, vy v té práci vidíte smysl. Ono se to asi pozná.
Vy sama máte dostatek zájmu, dostatek přátel, působíte spokojeně ve svém, můžu říct, vysokém věku?
No,
můžu říct vysokém věku.
No, ano, určitě.
Vidíte kolem sebe hodně lidí, kteří vykazují podobnou spokojenost a vyrovnanost, nebo naopak?
No tak okruh těch mých přátel se zužuje. Buďže odcházejí, teda se stěhují, anebo se zužuje i fyzicky. Viz třeba Honza Vodňanský, kterýho jsem poznala, když byli jsme na lyžích někde, tak on tam se pokoušel jezdit. Učila jsem ho lyžovat. A takových lidí jsem poznala hodně. Bohužel dneska odcházejí. Teďka v poslední době ti lidé se obávají kvůli koronaviru se stýkat. Ti, s nimi se já setkávám, tak se cítí docela spokojeně. A když to jde, tak se snažím za těmi lidmi jít, oslovit je, aspoň jim zavolat, protože já tomu říkám kontrola manšaftu. Víte, protože si říkám, ten člověk třeba sedí doma a dlouho s nikým nemluvil. Zvednu telefon, vyvolám a vidím na něm, jak se má chuť vypovídat.
A vás taky někdo kontroluje v rámci kontroly manšaftu, nebo všichni vědí, že vy si umíte poradit?
O, tak já myslím, že to je tak vzájemný. Když já je kontroluju, tak oni odpovídají, dělají si z toho legraci.
Jo.
Jo? No. Já si myslím, že to je dobré, aby ti lidé o sobě věděli.
Vaše maminka, vzdělaná žena, obyvatelka Prahy, odmítala stoupnout si na eskalátory. Je něco, paní Šiklová, co z výdobytku současné společnosti nechcete nebo nemůžete akceptovat při veškeré pokrokovosti vy sama?
Že bych se obávala, to ani tak není, ale spoustu věcí jsem zkusila. Třeba odmítám často pochopit různé věci v počítači. A prostě říkám, tak mi to udělej. Už jsem dost stará, tak se postarej, ať mi to funguje a já přijdu, až to dáš dohromady. To je taková jako ne averze, ale říkám si, ty blbý počítači, teď ty mi máš sloužit a já bych se snažila pochopit, co ti tady chybí a proč to na mě nemluví a tak dále. Tohle jsem chtěla si tam pustit, rozloučení se Sváťou Karáskem, taky člověk, kterýho jsem měla velice ráda a odešel nedávno, nebo s Honzou, teda s profesorem Janem Sokolem. No a ono mi to nemluví, ten počítač. Tak na koho budu naštvaná? Na sebe? No, to je sice taky hezký, ale on je lepší být naštvaný na toho druhého. Tak mi to mají ty děti udělat.
Vy máte dobrý servisní tým, protože máte 2 děti, 7 vnoučat, 2 pravnoučata, čili je o vás dobře postaráno. Když se dotýkáme těch generací, některé záležitosti jsou nezdělitelné a nepřenosné. U kterých myšlenek nebo témat, a teď navazuju trošku i na dopisy vnučce, na tu krásnou knížku, u kterých jste přesvědčena, že jejich vytěsňováním se ty mladší generace opravdu ochuzují, že by si to mohli poslechnout, že vy přece v tomto ohledu máte zkušenost velmi odžitou?
No, já si myslím, že by si hodně toho mohli poslechnout, ale hlavně, že by si to mohli teda i přečíst. Oni to přečtou, ale často vlastně vidíte, že to čtou, jako kdyby se jednalo o román, příběh. O to vůbec nejde. Přes ten text jde o jakési včítání se do toho problému. Pokusit se ponořit a přesto se do toho dostat. Třeba ty matky po e-mailu, to je taky knížka, kterou jsem psala, to si vlastně 2 staré ženské mezi sebou povídají. Že někam spolu pojedou na dovolenou. A tím si říkají, co jim to přinese, ale současně jako si postěžují i na ty lidi kolem sebe. Na ty, co je štvou. Nebo co si domnívají, že je štvou. A jedna druhé vlastně říká, no víš, oni jsou sice ty tvoje děti protivní, ale nemyslíš si, že ty si jim asi taky udělala tím rozhodnutím problém? A ten člověk tu informaci přijme od toho svého vrstevníka, speciálně, když je to trošku na dálku, když to od opravdu blízkého člověka by to nepřijal. To se stává mně taky dosti často.
Vy jste taková velmi zdatná rétorka pro reakci, nemusíte chodit daleko. Umějí vás vaše děti, potažmo vnoučata, přivést někdy k mlčení, zamyšlení, nějak hezky, láskyplně, vtipně usadit?
Ale jo, to jo. Jo, ale to jako řeknu celá obyčejnsky. Hej, tomu nerozumíš, babičko.
A čemu jste nerozuměla v poslední době?
Ale všemu možným. Zrovna zase jsem tam je měla na večeři. No a myslím, že se to taky týkalo připojení se a sítí.
Jakou knihu máte teď rozepsanou?
Rozepsanou nemám žádnou, protože jsem netušila, že ten koronavirus bude tak dlouhý. Ale rozepsaných článků mám hodně. No a čtu Fundovu knížku Ježíš a mýtus o Kristu. A říkala jsem si, no tak tohle to už bych nemusela číst. To je takový trošku heretický pojetí, víte. Ale říkala jsem si, no nepotřebuji to číst. Dělám to jenom pro svoje uspokojení. A trochu mám z toho pocit výčitek. Proto dělám jenom kvůli sobě. O tom nikde už nebudu ani přednášet, ani psát. Na to je to na mě příliš složité.
A vy jste na sebe hrozně přísná. Přece uspokojení je také žádoucí hodnota, ne?
Já vím, ano. A přesně jste to vystihla. Já jsem trošku na sebe přísná.
A když na sebe chcete být hodná, tak co si dopřejete vedle nějakého toho docela zbytečného počtení?
No tak jsou to třeba přátelé, jo? Jo, tak pojďte, budeme si povídat. Nebo přijďte, nedělám se žádný problém s tím, co jim dám nebo co jim nemám. Jo, je tu něco v ledničce, když není, no tak ho se nedá nic dělat. Že jo, nebo se naproti dojde pro něco. To považuji za něco úplně svého navrch. Pak tak si říkám, že bych měla už s tím něco udělat. Já si dělám poznámky, výpisky, jako kdybych o tom měla přednášet. Ale to je zlozvyk.
To je prokletí intelektuálky.
No, možná, že je to prokletí, ale zase si říkám, je vám to zajímavé, když tutéž knížku, protože spoustu knížek nedočtu, to bývá v těch odborných knížkách speciálně, a teďka to vezmu do ruky a zjistím, no jo, to jsem četla tehdy a tohle jsem si tam zaškrtla. To bych si dneska už vůbec nezaškrtla, protože to považuji za banalitu. Ale tohodle jsem si nevšimla.
A co pěkného jste si vypsala v poslední době?
V poslední době? Promiňte, kdybyste, je to až trapně, a já prakticky ke každý knížce poznámky dělám. Včetně toho, že si dělám různé výpisky takových rázných, takových dobrých rad do vlastního života. To si dokonce přepisuju z jednoho diáře do druhého. A víte, jaká je moje taková nejmilejší citát? Za prvé, to je Čechov. Orel někdy níž než slepice sletí. Slepice však oblak nikdy nedoletí. A druhá věc, ale to už teda je hodně starý, žij tak, jak by si spřál, umíraj, aby si žil. To považuji za hezkou myšlenku. Jestli se mi daří, no, to zjistím, až budu umírat. Zatím to jde.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Ve studiu je se mnou nadále žena, jejíž život je spojen s osobní statečností a morální integritou. Za minulého režimu se podílela na organizaci vývozu rukopisů českých autorů literatury do zahraničí. V roce 81 ji ovšem policie zadržela kvůli kamionu, kde se tato literatura objevila, a Jiřina Šiklová a dalších 8 lidí šlo na rok do vězení. Paní Šiklová, co jste se o sobě a své psychice v Ruzyni dozvěděla?
Pochopila jsem docela dobré věci. Totiž, že dokážu s tím úplně jiným druhem lidí docela dobře komunikovat a že ovšem se nedovedu úplně stotožnit, kuby to především prostitutky, zlodějky, takže je až příliš pozoruji. To byly holky, no trošku bych je litovala, ale současně pochopila jsem jejich způsob uvažování, a kdybych něco obviňovala, tak bych především obviňovala jejich rodiče.
A vy říkáte, že je byste litovala, ale vy jste šla za mříže se stanovenou sazbou 10 let odnětí svobody.
Jo.
Sebe sama jste
někdy
počkejte, nelitovala?
No tak nelitovala, to já jsem věděla, že to neodsedí. Ale tehdy vám to navrhli, že to bylo podvracení republiky, organizované spojení s imperialistickou cizinou. Paragraf 98, nebo jak to bylo. Takže já jsem si říkal, tak bude nějaká amnestie, pak mě vyhodí, teda tak na polovičku.
No, ale dobře vám tam asi nebylo.
No, nebylo dobře, to já neříkám, to bych...
Odhaduju správně, že jedna z nejtěžších chvil byla ta, když se vám za pobytu ve vězení vdávala dcera?
Bylo to velice špatný, pochopitelně, protože mi to bylo líto, že tam nemůžu být, jinak ta dcera byla výborná, jinak by navíc její tchán byl původně tam zavřený taky. Takže víte, to bylo blízký.
Myslíte, že ten pobyt ve vězení nějak ovlivnil vaše počínání po roce 89 v tom smyslu, že vy jste se hodně angažovala pro politickou a sociální spravedlnost, že se tam promítlo to setkávání s těmi ženami?
To teda určitě ne, protože tyhle ty lidi, ať se na mě holky nezlobějí, to je terminus technicus slušný pro ty holky, jo? Ale já myslím, že oni tam často patřili. I když jako chápu, že ty se tam dostávali, takže to bylo vlastně trochu neprávem, nebo lépe řečeno, že k tomu přivedli ty rodiče, nebo spíš ty neexistence těch vztahů.
A co tedy vás podnítilo k tomu, abyste, a teď uděláme velký skok, po roce 89 místo, že budete přednášet sociologii na Filozofické fakultě, iniciovala vznik katedry sociální práce?
Protože jsem to znala. Co děláte jako socioložka ve špitále? No to jsou přeci sociální problémy. To je adopce dětí. Samozřejmě smíření rodičů dětí, když víte, že tam je diagnóza zcela bez perspektivy. Povídání s těma lidma, tak tam ještě zůstaňte. Třeba je to na podsled. Ano, to jsou všechno sociální problémy. Navíc tam byly výborné vedení. Já si nestěžuji jak na pana šéfa, tak na Leona Bílu, šéfa té celé Toma Jerky. To nebyli špatní lidi.
A byl mezi studenty o katedru sociální práce od počátku zájem?
Já myslím, že byl. Samozřejmě je to vlastně aplikovaná sociologie. Tak já jsem pochopila, že tam potřebujete ten problém zmapovat, teda vědět o něm, pak ho sociologicky poznat, s čím to souvisí, demograficky ocenit, kde to je, jaké je to rozšíření, kde se ten problém nachází, pak hledat metody, a je metod hodně, to je velice významné.
Je to vaše obrovská zásluha, všeobecně respektovaná, stejně jako vaše zasazení se o centrum a knihovnu Gender Studies. Vy byste mohla být, a to říkám s plným vědomím síly těch slov, kdybyste měla dobrý marketing a zdatnost při práci s médií opravdu na světové úrovni, světově populární. Já jsem o tom přesvědčena, protože sociologové, kteří umějí dobře postihnout naše životní témata, to jsou velmi populární osobnosti. V tomto českém rybníčku populární jste. Co to s vámi dělá? Je ta popularita Nic. Příjemná?
No tak popularita, víte, takové to, jako že vás lidi zastavují. A nebo vám říká, je, my vás známe, paní Šiklová, často podle hlasu. No tak je to milé, ano, ale no, pak si představte tu popularitu politiku. Zaprvé to znamená, že se musíte nějakým způsobem stotožnit a ty politické partaje se příliš, myslím, mezi sebou neliší.
Takže když se tady svého času objevovaly myšlenky a zaznívaly hlasy, že právě vy byste mohla být vhodnou kandidátkou na prezidenta, tak jste tomu nevěnovala ani vteřinu zamyšlení?
No vteřinu, jo, protože ty lidi přišli, dal jsem jim kafe. Pak jsme to kafe dopili a já jsem říkala, to jste hodný, děkuju, já vás vezu dolů výtahem. No ne, to tehdy ještě řekl teda Václav Havel, no, ale jako, že by to bylo možné, no, promiňte, že to tak řeknu, asi by to bylo možné, ale v té době, protože já můžu někomu, když on se o něco uchází, můžu mu pomáhat, ale představte si, že by člověk měl sám se vnucovat nebo teda vplížit, to by mě šlo asi špatně, šlo by to. Samozřejmě.
Ale bylo by to přemáhání, vidíte?
Bylo by to přemáhání. Když takhle někdo kandiduje a je to můj člověk, teda s nímž já souhlasím, tak to já se mu sama nabídnu, jdu tam a pak položím ne vedle něho na pódiu, ale otázky, kde by on mohl smyčovat. To umím.
Já bych naše povídání uzavřela u té knížky, u které jsme začali, Dopisy vnučce. Vy tam tu svou polofiktivní, vy jistě máte, ale ona je to literární vnučka. Vnučku nabádáte k sebereflexi, dřív tu funkci zastávala přirozeně modlitba. Jak vy obvykle uzavíráte den? Je tam také nějaká reflexe, ohlížení se?
Je, budete se divit, a já si dělám dokonce do deníku poznámky, co jsem za ten den udělala, prožila, co bylo zajímavé, nebo co bylo blbé, aspoň v bodech. A mám radost, když tam přijdou třeba někteří ty vnukové, přijdou, mají chuť si povídat. Nebo najde si nějaká vnučka nějakého nového partnera a říká, babičko, pozví mě na večeři. Jo, co já říkám, abych ti skolaudovala tvýho frajera, víš? No, asi takhle.
A co ti frajeři? Padli vám do oka?
Ale padli, některý padli, no. Kde si to potom vydrželo, to nevím, ale jedna vnučka, ta už je dvojnásobnou maminkou. V létě další vnuk už vědí, že bude mít kluka. Moji pravnuci se rodí pořád jenom kluci.
Ale já myslím, že když se rozmnožuje váš rod, tak je to dobrá zpráva pro tuto společnost. Já vám moc děkuji za všechno to, co jste dokázala pojmenovat, uchopit, předložit lidem jako přirozené a zároveň důležité pro kvalitní a naplněný život. Naším hostem byla paní Jiřina Šiklová. Naschledanou.
Naschledanou.